Bueno, son as 10:30 desta mañá de xoves 16 de xaneiro. Vimos yo contando ao longo das últimas semanas. Empeza esta fin de semana, concretamente o sábado. Este sábado 18 de xaneiro, xornada de feira, ademais, no concello de Lalín. A iso das 9 da noite, no Auditorio Municipal, os monólogos que trae Recycling, Bicicletas Solidarias e Concello de Lalín. Chega Luis Zaera, chega o home de moda a Lalín. Luis, moi bo día.
Moi bo día, moitas gracias.
Que tal, como estás?
Pois nada, por aquí, por Barcelona, que vou dar un paseo aí ata a Sagrada Familia, que hai un lote de anos que na deixo, que estou aquí en Barcelona traballando. Nada, moi ben.
En que estás traballando agora mesmo, Luis?
Pois estou nunha comedia que se titula Loco por ti, unha película de Dani de la Orden, que non se debe confundir con Dani de la Torre, porque sí. Me dice o director que todo María Santísimo o confunde con Dani de la Torre. E nada, ben, aquí en Cataluña, pois estáse moi ben, bueno, xente moi profesional, moi ben, moi a gusto. Uh-huh.
Bueno, con que Luis Cera nos imos a topar este sábado no Concello de Lalín, no auditorio, nese monólogo?
Pois como di Roberto de la Rover, pois estaremos en Lalín pintando a mona, que facemos os monologuistas, ou polo menos o que eu considero que podemos os monologuistas, e un pouco, pois, Luis Zaera poñendo en ridículo a Luis Zaera con todas estas cousas dos actores, que os actores pensamos que somos a hostia e damos puta pena, como decía Currás en Mareas Vivas, sí. un pouco intentar facer reír, con agora últimamente doume por falar de miña nai, o que vaya saindo. Moi, moi contento de ir a Lalín, porque creo que nunca estiven. E digo nunca porque, digo creo, perdón, porque xa me ten pasado de chegar a un sitio e decir, bueno, estou contentísimo de estar aquí, a primeira vez que estou aquí, e berrarme unha señora do público petróleo que tes unha foto comigo no campo da festa. Entón, xa non sei, xa que me teño metido a gamba, como din os meus sobrinhos, pois creo que a primeira vez que vou facer un monólogo en Lalín. Gústame ese formato, estou a gusto, creo que bueno, calquera momento é bo para rirse, sí. Pero é descomprimir un pouco e é máis nada, entreterte o que facemos nós, entreter un pouco.
Bueno, a traballar pode ser que non viñeras nunca por aquí, pero a pasear por Lalín sí que tes vido, non?
Sí, mira, eu cando teño recordo de Lalín curioso, pero non me acordo do sitio, porque cando montábamos escenarios por aí, eu empecé de tramoyista antes de ser actor, e cando se facían aquelas xiras enormes co Centro
Dramático
Galego, pois parábamos sempre cando viñamos, eu que sei, de Ourense, ás tantas da mañan, parábamos a ver nun sitio en Lalín que era maravilloso, que abría toda a noite, pero non me acordo, e teño aquel recordo de comer riquísimo naquel sitio que che daban unha cea impresionante ás 5:30 da mañán, que o tipo era cojonudo, pero non me acordo do sitio, gustaríame facerlle
unha visita, non?
Sí, unha homenaxe, agora que estou na radio de Lalín, porque, hostia, teme solucionado a fame a mí, Lalín.
Pero ti no Centro Dramático Galego empezaches de tramoyista ou xa de actor?
Non, eu empecé de tramoyista, porque eu era un tipo tímido, a mí metíame moito medo ir aos castings, eu que sei, pois todas as paranoias, ou é unha estupidez ter vergonza, eu recomendo a todo mundo que perda a vergonza todo rápido que poida, pero eu era un tipo vergoñento, e empecé de tramoyista, antes de actor, efectivamente, sí.
Bueno, moito tempo facendo monólogos xa, pero non sei como das compaxinado agora mesmo estos dos monólogos con tanto traballo, tanto en cine, tanto éxito en televisión tamén.
Eu que sei, home, pois, eu que sei, pois puiden encaixar dous monólogos en xaneiro, un en Lalín e outro na Coruña, o 25 con Manquiña, e con Robert Bodegas, e home, sí, eu que sei, home, eu gracias a Dios, como decía miña nai, pois estou con bastante traballo, pero, home, non teño a xenda que ten Luis Tosar ou que ten Javier Gutiérrez, por citar galegos, que eso sí que ten que ser complicado, ainda por riba con familias. Eu gracias a Dios, non. Gracias a Dios, non, perdón. Eu non teño fillos, pero o meu elevadeiro, si vas encaixando, a xente quérenche moitísimo, páganche por elo, non é complicado cando che vai mínimamente ben nesta profesión como bueno, pois humildemente este momento doce que estou vivindo eu, pois si, encaixas as cousas, non é complicado.
Eso te iba a comentar eu, ese momento 12, non sei se o máis 12 da carreira foi este último 2019, este último ano.
Home, se queres, pois sí, especialmente, é que eu creo que o de todo o mundo depende un pouco do azar, non? No meu caso, pois o azar colocoume en Mareas Vivas nos 90, cando había esa efervescencia de traballo, foi todo ben, e agora xa chegou o paroxismo, eso sí. por como ti ben saberás, pois todas as plataformas, HBO, Disney, Amazon, Movistar, Netflix, María Santísima, agora é un volumen de traballo que os que, pois repito humildemente, pois estamos mínimamente posicionados, pois é un votar por fora, como se di popularmente en Galicia, non? Nunca houbo esta cantidade de traballo, non sei, hai xente incluso que fala dunha burbulla, home, non é sostible este volumen de traballo, pero é unha forma de facer televisión e de consumir televisión que ven para quedarse, polo tanto, pois sí, un afortunado. O azar, pois eso, coincidiu nos anos 90 e agora, pois no 2020, pois este resurdimento de esta red. Como dicen os meus sobrinhos, tío, non é unha época de cambios, isto é un cambio de época.
Sí.
Sí, estou de acordo con eles, e moi ben.
Oye, que por certo, este ano celebranse os 20 anos, o 20 aniversario de Mareas Vivas, non? Non sei se tedes algo preparado por aí.
Ostra, pois eu, mira, como dicía miña nai, eu que estou no mundo por estar, pois non o sabía. Sí, Mareas debeu. Mareas creo que é do 96.
Do 96,
penso 96, que... 95.
Eu leín por aí que este ano se celebraba o 20 aniversario.
Ostra, pois collichesme co pé esquerdo, non se pode dicirme, home.
Mirarémolo.
Eu sei que Reixa, Antón Reixa, organizou algo aí atrás, supoño que serían os 15 anos, eu non puiden estar por motivos de traballo, pero intentarei estar, claro, porque, hostia, todos... o embrión, digamos, o berce, pois é...
Claro.
É Mareas Vivas, non hai dúvida.
Que decía de outro, ¿no? Contigo empezou todo.
Sí, contigo empezou todo, amor mío. Efectivamente, completamente de acordo.
Oye, pois, eses papéis tan amables que facías con Petróleo, con Anselmo en Luar, e agora sí. que te vemos máis eso con Luis Cabrera, con Ferro, con papeles sí. máis de malote, non sei con cal estáis máis cómodo ti.
Hombre, hai un dito, non, na miña profesión, o problema non é que te encasillen, o problema é non traballar, home. Efectivamente, pois, sempre o mundo ao revés, non? O que fai de malo quere facer de bo, o que fai de bo quere facer de malo, o de sempre, non? Policía ese ladrón, se cando eres un meniño, pois pasaba o mesmo, pero, home, moi a gusto. Eu supoño que agora cos anos, pois, xa teño 54 anos, supoño que home, que empezarei a facer papéis máis amables, pero a min gústame. Mira, isto que che vou dicir parece terrible, pero nós, ou polo menos eu, pois disfruto o mesmo facendo dun namorado que facendo dun pederasta, é o mesmo xogo, non é? Evidentemente non podes, como actor, non podes xulgar o que que estás facendo, pero disfrute o mesmo, non é? Aunque sone moi violento.
É un papel. Difícil,
pero claro, hai que defender os papéis, é un luxo traballar nunha profesión que estás namorado dela, entón, que son todo vantaxes, e non hai máis.
Pois, Luís, foi un placer, nada, charlar igual, estes 10 minutinhos igual, contigo.
Claro que sí.
Que nos veremos o sábado. Invita, tes aquí os micrófonos de Radio Lalín, invita a xente a que vaya a verte, a pasar un rato agradable e botarlle unhas risas, non?
Pois, bueno, dito eso, o que teño que animar a xente, é como arrancabas esta entrevista, que vos animedes a colaborar con esta xente das
bicicletas solidarias,
recycling, que eso é importante, era un pintamonas que o podedes ver en calquera outra oportunidade, pero que lle fagades un buratiño a esa iniciativa de recycling, de levar bicis alá, que as cousas están como están e eso é importante. O monólogo non é tan importante. E nada, máis nada, pois bons días e que vaya moi ben a mañá.
Unha aperta, Luís, un abrazo.
Unha aperta moi forte.
Chao.
Chao.